Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Mira Knežević i evo na početku naše današnje emisije Maske, samo da vam kažem, imamo dva gosta. Prvo, Svetislav Bule Goncić, glumac, inače direktor Ustanove kulture Vuk, a drugi gost je Jelena Miholjević, glumica iz Zagreba, koja je nedavno, odnosno krajem prošle godine, boravila u Beogradu sa svojim ansamblom i je gostovala u Ateljeu 212. Ostanite sa nama. Svetislav Goncić je direktor Ustanove kulture Vuk, koja je, kada je reč o pozorištu, u poslednje vreme, ne u poslednje vreme, nego već izvesno vreme, otvorila vrata za mlade stvaraoce, što je retko u našim pozorištima. Želim vam dobrodošlicu u našu emisiju Maske.
E, pa hvala lepo, hvala na ovom lepom uvodu i pozdrav slušalcima, naravno.
Koji je povod bio da se otvore vrata mladim stvaraocima?
Pa, možda nekakvom sam analizom došao do zaključka ili postavio neke premise koje se tiču u stvari prepoznavanja nekih novih okolnosti ili možda nečega što mladi ljudi sada žele da postave kao eto svoju neku estetiku, jedan svoj model konzumacije ovoga formata nekog u kome živimo. Na kraju krajeva pozorište jeste visoko estetizovana refleksija, ritualno postavljena u posvećenim prostorima onoga što živimo. Dakle, ne bi trebala da bude u tom smislu anahrona ili da pretpostavlja da postavlja i pretpostavlja na sceni, ne govorim samo o temama, nego o strukturi, komade koji ili ti tu komunikaciju, jednu simboličku i metaforičku, koja ne pripada ovom vremenu. To, taj deo pristupa pripada možda istoriji, bližoj i jednom muzejskom modelu, dok mladi ljudi žele sa scene da vide živu reč koja se njih tiče. I tu negde sam ja nedvosmisleno i bez ikakve zadrške otvorio vrata prvo mladim dramaturzima, da, što mislim da je jako važno, i trudit ćemo se da u Vuku gajimo taj odnos još više, po mogućnost da ih motivišemo na više načina, naravno, i da dobiju prostor da se na sceni njihovi komadi izvedu. Mi smo do sada otkupili, ja mislim, 14 komada mladih pisaca koji su tek započeli svoje dramaturške ili karijere. I naravno, samim tim smo otvorili vrata i mladim rediteljima u saradnji sa katedrama i za režiju i dramaturgiju i profesorima koji su tu negde i naravno prepoznali prostor da njihovi studenti pronađu svoje mesto i na profesionalnoj sceni. Neki od tih komada su se i zadržali ovde na sceni, ali smo dobili i niz novih dela, zbog čega sam ja jako zadovoljan da su u stvari taj neki svoj potencijal kreativni dosta njih izrazilo u proteklim godina.
Svetislave, da li možemo da kažemo sa našeg fakulteta dramskih umetnosti prevashodno izlazi čitav niz ili nekoliko generacija dramaturga. Međutim, ove poslednje generacije i u tim poslednjim generacijama imamo zaista jedno obilje talenta. To su odlični tekstovi, kvalitetni tekstovi, tekstovi koji govore o nečemu, koji nam govore nešto važno i značajno.
Da, pa dobro, nekoliko stvari u stvari pominjem u ovom pitanju, to je, ja smatram da svako vreme ima talentovane ljude, samo naravno pitanje koliko, to je, ima ih sigurno. Međutim, ono što jeste pitanje u stvari vreme, tačno u kome živimo, i šta su u stvari te refleksije, načina koje oni, koje su teme koje oni mogu da obrade. Sigurno ima vremena koja su, tako da kažem, imaju možda i veću specifičnu težinu samim tim i možda dosta materijala da za analizu i pretpostavku kao teme za rad, jer naučiti pisati i izraziti se kroz te alate kreativno je jedna stvar, međutim biti šire obrazovan na različite teme je sasvim druga stvar. Ja imam jednog prijatelja, dajem namerno kao primer, koji je u suštini ekonomista i koji je temu iz ekonomije, raspisanje dovoljno, predstavio kao dramsko delo. Dakle, nešto što dramaturg koji se nikada ekonomijom bavio nije, ne može da, ali zato mu se otvaraju vrata da prouči teme. To su sve različite teme kojima on može da se suoči u životu, koje nas okružuju i kroz koje može da pronađe i svoj možda izraz. Tako da, u stvari, je pitanje, naravno, postavka je, dakle, možda je se suština ovoga što mi kao prepoznajemo da je sada vreme posebnog potencijala, u stvari i jeste pitanje vremena gde smo izašli iz jednog možda socijalističkog vremena, kolektivističkog, tako nazovemo, i nalazimo se u jednoj relativnoj praznini što se toga tiče. Ja ne vidim loše ništa u tome, naprotiv, pepeo jednog vremena pretpostavlja da će se nešto novo iz toga stvoriti i mislim da je u stvari zahvalno vreme upravo za ovaj. Međutim, dosta ljudi se nesigurno osjeća pred, kako bi rekao, nesigurnošću jedne budućnosti. Budućnost mora da bude nesigurna, jer da je sigurna, onda bi bilo administriranje života, ne bi bila budućnost i ne bi bila kreativna. Međutim, ne treba se pretpostaviti, jer ako se afirmacijom prošlosti nekako omalovažavamo tu budućnost, onda našoj deci šaljemo pogrešnu poruku. Mi treba da im pomognemo da u taj nesiguran životni let neki svoj, da im ojačamo krila i da u stvari kreiraju neku svoju novu budućnost. Mislim da je ovo vreme u stvari veoma značajno upravo za takve korake, da se formira, to su klinci koji sada formiraju jednu potpuno, bar za mene, novu estetiku.
Kako reaguje publika? Kakva su vaše zapažanja?
Pa, naravno, kao i svaka mesta koja su nova, teško je odmah pridobiti pažnju publike. Postoje mesta koje su ritualno prepoznata kao takva, to su pozorišta koje traju po 50-60 godina, ali i mesta koja su, da kažem, u konzumentskom jednom modernističkom modelu takođe prepoznata kao neka relativno mesta pop kulture gde se takođe plasiraju slični. Međutim, ovde mi radimo malo možda jedan, možda, ne znam kako to nazovem, neozbiljniji pristup, nego možda sporije, eto da kažem da je sporije, jer pokušavamo da, eto, sa ovim tezama negde proniknemo u te mlade ljude i da izvučemo možda i ono najkvalitetnije, a ne mora da znači da je i najgledanije. S druge strane, mi imamo taj deo konzumentskog teatra, moramo da ga imamo, ovde smo na teritoriji opštine Zvezdara, pozorišta su inače lokalna stvar i naravno da imamo niz programa koje i taj deo zadovoljavaju, programa. Što se toga tiče, mi smo socijalno veoma aktivni sa nizom humanitarnih aktivnosti kojih imamo preko 30 na godišnjem nivou i učestvujemo u radu opštine na taj način i ja mislim da je to takođe ta vrsta odgovornosti da radimo sa decom s posebnim potrebama, sa invaliditetom, sa različitim grupama koje su u stvari ugrožene, da tako kažem, pa na kraju krajeva i predstava i ostali koji smo uradili se bavila jednom marginalnim jednim aspektom društva i tako dalje, što je veoma važno da se podvuči, na kraju krajeva potvrdi socijalna odgovornost.
I ta predstava je prepoznata i od strane različitih selektora, ona je bila na festivalima.
Jeste, ja sam zahvalan uopšte idejom da ima dovoljno hrabrosti da van jednog konzumentskog koncepta uobičajenog se prepozna vrednost koja tu postoji i da se to nagradi. To je velika nada upravo za te mlade ljude koji su ovaj tekst stasavaju, i to je znak da postoji taj prostor i da bar mi stariji koji imamo osjećaja za to, da postoje ljudi koji su spremni da im daju taj prostor. Za mene to pobeda te dece u stvari.
Vi i na drugi način, tako da kažem, ste okrenuti mladima. Naime, vi ste jedna retka ustanova koja je otvorila vrata svojim kolegama drugom pozorištu, kome je to bilo potrebno, pozorištu Boško Buha.
Ma ne, naravno, oni su ušli u jedan period rekonstrukcije tog prostora svog, zgrade i tako dalje, i to je u dogovoru sa gradskom upravom bilo urađeno, i evo, oni su u toku radova, to će se sigurno uraditi. Buha je jedno od najznačajnijih, naravno sa svojim samim postojanjem i stvaranjem veoma značajna ustanova, i mislim da će ovaj napor koji sada ulaže i gradska uprava i pozorište, važno je za rekonstrukciju zgrade, je to jako dobro, ali rekonstrukcije pozorišta su jako loše za ansamble, se ansambli raspadnu.
Da.
Za zgradu je dobro, ali posle nema ko da igra. Tako da je ovo što su oni ovde i što se ansambl drži na okupu u suštini ono što jeste i što će održati to pozorište, i ja sa velikom srećom očekujem taj trenutak kada će oni moći da nastave i da sledeći ko zna koliko 50 godina će deca grada moći da te programe prate. Međutim, važno je tu reći da je gradska uprava takođe, oni sistemski moraju da prepoznaju da se menja vreme, kao što su i prepoznali na kraju krajeva na mnogo drugih načina. Ali što se tiče kulture, mnoga pozorišta su dobila i radna mesta i uspela da zaposle jedan određeni broj i mladih glumaca i ljudi, upravo prepoznavajući taj trenutak gde je to bilo potrebno. Tako da su, što se grada tiče, spremni na te promene i prepoznaju da je ovo jedno drugačije vreme u kojima su i takve mere potrebne.
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda, i tu me je stiglo i neće da pusti. i nikad neću da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz Narodnog pozorišta u Nišu. Utorak, 15. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Svetislavom Buletom Goncićem, direktorom Ustanove kulture VUK, koja mnogo pažnje posvećuje pozorišnom programu i u tom smislu govorimo o preseku pozorišne sezone 2018-2019.
Pa dobro, sigurno jesam. S jedne strane, ne može se zanemariti obaveza i dužnost svih profesionalnih teatara da ispunjavaju svoje obaveze i ono što im je osnovni zadatak, a to je da budu sastavni deo jednog društva i društvenog modela i da na kraju krajeva se osvrnu u toj refleksiji svoje pozorišno i na to društvo. Neki imaju teze koje su možda više kritički nastrojene, neki imaju manje. E sada, šta je tu stvarno, šta je tačno, je drugo pitanje. Neki koji misle su jako kritični, možda uopšte nisu, možda je to jako naivno i tako dalje. Međutim, to je stvar svakoga, zato i postoji da proceni i na kraju krajeva negde protumači na svoj način, i to pravo svako ima. S druge strane, ja na izvestan način pratim i strukturu pozorišta, pa onda upravo iz tog nekog aspekta smatram da bi prestrukturiranjem samog tog socijalnog, dakle, dela pozorišta, strukture same pozorišta, znači funkcionisanja kao preduzeća, ne samo kao umetničkog dela, ostvari se mogli ostvariti sigurno i bolji neki rezultati. Dakle, mi imamo strukturu pozorišta koja pripada modelu iz tamo formirano 60-70 godina, što više ne odgovara ovom modelu. S jedne strane, samo da postavimo to, pa to je za razmišljanje, ali sami teatri, broj teatara zajedno sa brojem izvršilaca su bili dimenzionisani za jedan model društva 70. godina. Tada je društvo bilo, jel tako, to se zvalo društveno vlasništvo i tako dalje, pa su kreatori tog modela zamislili broj pozorišta, samim tim i broj izvršilaca, dogovoreni broj izvršilaca prema tom modelu. Dakle, pitanje je da li taj broj uopšte, da li takva struktura generalno sistemski odgovara današnjem vremenu. To jeste jedno vrlo važno pitanje. S druge strane, treba ljudi da budu svesno i da razmisle o tome i odvoje ono što jeste umetnički aspekt i ono što jeste socijalni aspekt, da se to ne meša. Često se to meša, pa se urožavanje socijalnog aspekta ili šta god, strah od gubitka možda povlašćenog ekonomskog položaja, naziva nekakvim ugrožavanjem umetničkih sloboda.
Mi nemamo ni zakon o pozorištu.
Pa mi nemamo zakon o pozorištu. Ja se sećam još 96. 7. smo počinjali tu temu i sa Nadom Perišić, koja je bila, by the way, izvanredan i sagovornik i ministar, i dan danas je to. Već od tog vremena, tada je već bilo dobrih ideja, međutim, ne mislim da stvar sa zakonom nije prošla, zato što nam ne treba zakon. I to je pitanje da nam treba ili ne treba, ali ako nam treba i zakon, i onda ulazimo u jednu opet sistemsku umetnost, da tako kažem, jedan opet model, pitanje da li to tako treba se postavi. Međutim, s druge strane, tu su bili dobre stvari, je bilo u tom modelu. Međutim, mi danas imamo i kolektivni ugovor i ostale zakone o radu i sve ono što definiše i koeficijente, na kraju krajeva ne bi bilo definicije koeficijenata, da ne postoji načina se definiše kroz radno vreme i tako dalje. Mi jesmo deo jednog sistema, inače bi bili nešto sasvim drugo da nije toga, tako da regulativa tu postoji. A međutim, opet kažem, evo, za razmišljanje, u prefiksu našeg posla umetničkog stoji reč novo. Znači, u prefiksu je reč novo. Da li radimo novi posao, novu predstavu, novog reditelja, novi grad, novo pozorište. Dakle, zbog te reči novo, što pretpostavlja jedan kreativni, novi kreativni prostor i neizvesnost, zato je dobro da su umetnici na ugovoru. To takođe pretpostavlja da su, da im se diže cena rada, da će se drugčije baviti preko godine po osnovu tog ugovora, da će se podići kvalitet, da će se podići konkurencija i tako dalje. A s druge strane, deo administrativnih i tehničkih zanimanja uopšte ne moraju da budu na ugovoru. I to je sada, evo, recimo, jedan deo prostora o kome treba razmišljati, i tu sigurno, pošto smo poznati kao zemlja takozvane proizvoljne evaluacije, onda će svako da ima svoj stav, tako da smo mi koncept da svako ima pravo da drugčije misli, u stvari prilagodili tom jednom postsocijalističkom, postsamoupravnom modelu proizvoljne evaluacije, pa svako misli da ima neki stav, pa evo i ja.
Pominjete ključnu reč novo u našem razgovoru. Šta je novo što nas čeka do kraja ove sezone ili neki naslov? Da li možete da nam pomenete?
Ja moram priznati da ne mislim da su umetnički validna dela isključio koje se bave nekakvim političkim aspektima i politikom na sceni. To na kraju krajeva sužava mogućnost bilo kakvog ideološkog izraza, jer su sredstva na sceni sužena za takav izraz. I drugo, postoje važnije teme od politike. Naravno, možemo o tome opet da sporimo i sve tako i tako dalje, međutim, ima jako važnih tema koje pripadaju jednom prostoru u budućnosti. Taj prostor se tiče zaista ostvarenog, jednog novog ostvarenog prostora sloboda, koji do sada u ovoj zemlji nije postojao i koji se u tom smislu sve više otvara. Mi smo pokrenuli ovde u Vuku Karadžiću, naravno, tema žene je večna tema, ne znam kako drugčije da kažem, sve više ulazeći u to. Mi smo postavili fotografiju 51, temu kada je intelektualnim nasiljem ženi oteta praktično mogućnost dobije Nobelovu nagradu. S druge strane, marginalne grupe i sve to što znači da je u stvari pravo na ostvarivanje svog slobodnog mišljenja je najvažnija stvar. Naravno, neko se bavi s druge strane političkim refleksijama moguće takvih tema ili već. U svakom slučaju, što se nas tiče, mi ćemo postavljati nove komande. Evo, upravo sam dogovorio sa Predragom Azdekovićem i Merlinka festivalom jednu koprodukciju i evo to sa prvi put kažem, radit ćemo Poljuba žene pauka, ovaj komad koji je fenomenalan, koji je fantastičan, upravo prateći takve teze i razmišljenje na tu temu. S druge strane, imamo i drugi komada prateći savremenu rusku dramu koja ima strahovitu ekspanziju i po celom svetu, imamo dobre kontakte sa njima i dobili smo neke tekstove sa kojima ćemo ući dalje u tu saradnju i očekujemo naravno nastavak saradnje. Mi ćemo u aprilu napraviti opet jedan festival. Ovoga puta će festival savremene ruske drame, gde smo imali priliku da ugostimo i Nikolaja Koljadu, kod koga smo bili ove godine, bili smo u Ekaterinburgu u njegovom teatru, predstava Šuplji kamen Tanje Mandić, fantastično primljeni, dobili su specijalnu nagradu i to je, eto, kad se dogodi jedan lep čin na sceni, stvarno jedan lep i emotivan. Nastavljajući tu saradnju i tu ideju prezentacije savremene ruske drame, mi smo malo ćemo preformulisati. Sada ćemo pokušati da napravimo konkurs, ako nam već nije kasno, ali nije. Napravit ćemo konkurs za mlade pisce, domaće, i predstaviti u stvari jedan mali festival savremene srpske drame. Ali baš samo za mlade ljude, jer tu se bar nama ovde čini da je ključ razmišljanja. Tako da nas čeka dosta aktivnosti tog tipa, pa vidjet ćemo šta će iz toga sve izaći.
publika vas zna i naši slušalci kao izvanrednog glumca, posebno kažu komičar. Sada može da vas gleda na televiziji. Kada će Svetislav Goncić stati na scenu?
Ja ne silazim u stvari sa scene.
Da.
Ovde u Vuku teško, jer je previše obaveza i naravno nema ni potrebe. Mislim da taj prostor zaslužio stvarno ovi klinci, ima izvanrednih glumaca. Mi smo uvijek bili glumačka nacija. I naravno sve to potvrđuje i zato im treba što više pružiti prostora. S druge strane, ja igram i veoma sam srećan u jednom komadu Soje Jovanović, koji je postavila još 90. godine i koji je evo živ na sceni već 490 puta. Mi se približavamo brojke od 500 igranja, neki to vole vruće.
I pozorištu na Terazijama.
Pozorištu na Terazijama jeste, gde je taj ansambl, svi to znaju i publika i mi se jako dobro zabavljamo. I kolege i Rade Marjanović i svi koji smo u tom komadu. Tako da ja imam, što se toga tiče, satisfakciju, nije. Međutim, ja kažem, moja satisfakcija je u stvari projektovana kroz ove mladi svet i kroz njihove pokušaje i prve korake. Ja ne pravim mnogo veliku razliku. Ima talentovanije, netalentovanije. Teško je to odlučiti i razlučiti šta je ambicija, a šta je talent. Pogotovo kod mladih ljudi gde je motivacija velika. Ali mislim da svi zaslužuju podjednaku šansu.
Delim vaš optimizam za ovu 2019. i sve naredne godine.
Da, ja se nadam. Ja mislim da će, kao i svi koji su u tom nekom sociološkom smeru okrenuti, ja sam, nadam se, uvek boljitku i napretku nekom što se toga tiče, i želim svima naravno sve najbolje u godinama koje, i neminovno je da se mora da svest uvek negde pobedi, da se uvek nekako usmerimo ka dobrim stvarima.
Svetislave, najljepša hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha u radu i na ličnom planu u ovoj novoj 2019. godini.
Hvala lepo, hvala.
never hurt her again.
Eko. Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Eko.
Broke down, thought I would drown. Hoped I'd be found, for I hit the ground. Some days at the corner of my eye. Yeah. Saw you weeping, saw you creeping, saw you sneaking in the shadows long. The fear so strong. Saw you at the corner of my eye. You come for me today. I'm feeling good, I'm a savory. You come for me today. I'm feeling good, and I remember when. You came to take me away, so close. I'm
Jelena Miholjević, glumica Gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba, gostovala je krajem decembra meseca u Beogradu i iskoristili smo njene slobodne trenutke za razgovor za našu emisiju.
Recimo, radio je moja prva ljubav i to je nekako išlo preko roditelja koji su puno radili na radiju. Sada smo baš bili na Dominku povodom nagrada koje su naši kolege sa radija dobili na velikim festivalima. Jedan je u Slovačkoj, drugi u Njujorku. Bez obzira na sve uspjehe, bez obzira na sve, radio je jedan medij drame, poezija, kod nas uglavnom taj treći program radija, koji jedan manji dio ljudi sluša, ali onaj koji slušaju vole. Recimo, moja kći i ja, nama je ritual kad smo, ne daj Bog, bolesne ili nešto, ili prije spavanja, ili priče za laku noć kad je bila vrlo mala, kako imamo sad te podcaste, živjeli podcasti, ili slušamo drame, ili nedeljno poslije podne kad onako pas hrče, vani smiraj, a mi slušamo, upravo onda bude za djecu i mlade, i to bude fantastičnih tekstova. Ja sam preko radija, čitajući prozu i poeziju, upoznata i sa prijevodima koji ne idu baš još u javnost, tako da sam baš počašćena da me zovu, da često surađujem. A još bih spomenula da sam počela raditi sa 18 godina, znači prije 30 godina, na radiju u emisiji Poezija na glas i Dnevnici i pisma, koju je uređivao Daniel Dragojević, naš najveći živući pjesnik i jedna fantastična duša, nevjerojatna, i to je bio je to trnovit put, ali on je mene, ja sam znala se rasplakati i reći, ne, zašto me zovete kad vam ne valjam? A on bi me i dalje zvao i tako da sam ja s mikrofonom uspjela nekakav poseban odnos gdje nema napetosti, treme, jako se osjećam kao doma. I još vam moram samo spomenuti da smo napravili Palica Bajsić, Braco Duro, ona inače živi sad u Berlinu, njezin tata je Zvonimir Bajsić, koji je zapravo začetnik radio dokumentarizma jednog posla. On je u Pragu završio akademiju. On je jednostavno jednu revolucionarnu, on i Maks Jurjević na našem radiju, bio tada jugoslavenskom, napravio. I uglavnom njegova kći, koja se bavi radiofonijskim teatrom, već 5 godina, mislim, igramo taj Hershpil, jednu kompilaciju o povijesti radija. Kad je na Markovom trgu bila jedna mala kućica sa stablom gdje su ljudi se snimali i svirali, gdje je taj početak radija, i to smo nekako pratili kroz dokumentarizam, da puštamo snimke i izvodimo sve te stvari ono povijesno. Tako da smo već postali, moram se malo pohvaliti, brand. Malo je to teško jer nas je 10 suradnika, i glumaca, i muzičara, i dramaturga, i novinara radijskih. Uglavnom, malo sad oko adventa, kako se događa, svi idu na orašara, svi idu na balete, ali malo smo se i mi uključili, rasprodani smo i mi za advent.
Jelena, kako biste rekli, kakav ste tip glumice? Kako promišljate ulogu? Samo u pozorištu ili vas okupira non stop?
Pa zapravo me okupira non stop, ali to je, kako bih rekla, teško je taj proces.
Da.
Teško je taj proces objasniti. Međutim, netko ko se bavi strastveno svojim poslom zna taj osjećaj. To nije neugodan osjećaj da si ti stalno u nečemu. Vrlo rijetko zna biti neugodan. Ja sam uspjela odvojiti, uvažiti ljude oko sebe. Nisam samo, kako bi rekla, u svojim ulogama, naravno. I zapravo me malo i proganja jedna misao, pa neću valjda sad samo misliti na svoje uloge do kraja života. I počela sam se dosta baviti ovako malo privatno, ali pomagati nekim mlađim ljudima da se pripremaju za akademije, ne znam, sad baš radim s jednom divnom djevojkom koja ide u London, i to me jako ispunjava jer ne mogu misliti samo na te svoje uloge. I uvijek mi je bilo važnije s kim radim nego što radim. Znači, ne znam koje, stvarno ima prekrasnih uloga koje su toliko divno napisane da bi čovjek mogao, jako su primamljive, ali ako ti nemaš ljude s kojima se dobro slažeš, onda je to vrlo teško. A imam sreću da nekako da su mi najbolji prijatelji u branši, i onda radimo često zajedno, i suprug mi je redatelj, i roditelji su mi glumci, kako bi rekla, to je jedno moje gnjezdo koje je. Ja, nažalost, rijetko dolazim u Beograd. Prije sam puno češće dolazila jer mi je tu najbolja prijateljica živjela, kao adolescentica sam stalno bila ovdje. Ali sada i kad dođem, premalo znam, premalo pratim, gostovanja su ok, ima ih, ali nekad ne uspiješ uhvatiti. Yes. Sad je bio atelje u Gaveli, nisam uspjela, i tako, žao mi je. voljela bih da mogu više, ali i to mi je naravno i plan i uvijek, ali mi smo svi u tom jednom gnjezdu. Ljudi koji se bave umjetnošću su bilo gdje na svijetu, odmah se prepoznaju i uvijek imaju teme za razgovor i to je jedan dinamičan život koji ima svojih strašnih padova, naravno to što ste rekli, i ne prelazak rampe, i nerazumijevanje, i ego, i taštine, i podmetanja, sve to postoji, ali u principu smo mi u tom jednom vječnom dijalogu koji nas čini jako bliskima gdje god dođeš.
Koliko ste odlučna glumica u smislu vi ste smislili lik, porediteljevim nekakvim uputstvima, dodali nešto svoje i sad on kaže na probi, meni se to ne sviđa, vi baš mislite da je to idealno.
Pa to, to su takve. Ja nisam napasna, trudim se prilagoditi svačijoj ideji, ali ako dođe ono ili on ili ja, ili ona ili ja, onda se baš ono borim do zadnjeg trenutka na jedan, nije baš da vjerujem u horoskope, ali sam vaga i osjećam tu jednu blagost, u smislu ne volim sukobe i sve ću to iskomunicirati. Jako mi je važno raditi s redateljima s kojima se slažem. Malo je teže. Ja baš recimo radila sam s jednim redateljem, vrlo hvaljenim, uspješnim. Jednostavno mi nismo ljudi koji trebaju raditi zajedno. Mm-hmm. I onda sam potiskivala tu svoju frustraciju i ono u 40-ima dobila astmu, koja mi je trajala 3 godine. I slučajno sam saznala da ne moram više piti te lijekove i ona je otišla. I nisam mogla vjerovati, čekaj malo, ti sa svojih tolkim iskustvom i svime, ti... A čak on nije na mene niti posebno imao neki pik, nego na moju kolegicu i to mene jako, jako mučilo. I iznutra sam to jako proživljavala i prestala sam disati, ono, baš mi je bilo strašno. Tako da, nije da sam neki borac kao ja, pa ja, uloga i uloga, uvijek se pokušavam prilagoditi i svjesna sam, pa ne možemo mi uvijek biti dobri. I s druge strane, nekome sam ja, primjerice, jako ok, a neko će reći, ajme ova glumi, neću to gledati. Ali to je tako.
Da.
Ja znam jednu našu kolegicu koja ne voli Roberta De Nira, pa to nije moguće. Ja sam rekla, nije moguće. Pa čekaj, niti u jednom filmu, niti... Ne mogu ga vidjeti. Iskreno, stvarno, ne. I onda sam shvatila, čekaj, i Roberta De Nira, neko kog ja poznam, ne voli. Prema tome, to je naš poziv. Ne smijemo mi... Ljudi imaju pravo reći, meni je ovo grozno. Šta je ovo, ljudi? Kako si ti to? Jesi normalna? Tako da, a neko ti kaže, Bože, ja vas kad gledam, vi ste meni... Puno mi to znači. Eto, to je taj naš život.
Jelena, a kritika? Koliko vam znači?
Znate što? Ja mislim da je u Srbiji drugačije. Kod nas je kritika postala, ja jako cijenim, iznimke.
Da.
Recimo, mislim za Natašu Govedić, jednu veliku intelektualku i teatarski. Ona je, jako mi je važno što ona piše, iako ima svoj ukus. I ja se ponekad s njom uopće ne slažem, ali ona to uvijek stavi kroz jednu prizmu o kojoj možeš razmišljati. Međutim, nisam sigurna da sad ne bi govorila nešto što nije istina. Znači, naglašavam da nisam sigurna. Mislim da godinama piše bez honorara. Zato što su rekli nemamo, nećemo, ona je rekla svejedno ću pisati. Ostalo, čast izuzecima, ponavljam, ima ljudi koji pišu ili na nekim portalima ili negdje nekim izdanjima časopisa, ali ovako dnevno, ma ne, dogodi se. Ima ljudi koji dobro pišu. Šta znači dobro? Ozbiljno. Briga me da li je pozitivno ili negativno. Naravno, uvažim, vidim, ali kad mi netko obrazloži, kaže, kad vidim iz kojeg kuta gleda, kad vidim da zna, ma pljuj po nama, sve to tako treba biti. Mene više zabrinjava da se kritika polako izmiče iz našeg života. Prije je bilo potpuno normalno da kultura ima jako puno stranica u novinama. Sada to, recimo ja sam vam alergična, jako volim modu, odjeću, volim gledati dotjerane ljude, ljude sa stilom, ljude koji su spojili svoj duh sa svojim izgledom. Sve mi je to super. Ali to da čitam kako se koja političarka oblači ili kako se koja glumica jel fulala čizme sa kaputom, ja to više ne mogu. Dođe mi da se katranom i perjem pospem i šećem po gradu. Srozavanje svih mogućih tema, kriterija. I to smo Ne znam koliko smo mi glumci mogli utjecati na to, jer mi smo u vječitoj nekoj borbi sa kritičarima, da, koji su nam zapravo jako, jako važni, pogotovo ljudi koji prepoznaju i znaju. Kazalište bez kritike, što je to? Ili općenito umjetnost bez kritike, što je to? Tako da je to jedna ogromna tema koja je, ja mislim, jako bolna na našim prostorima, jer se počelo pisati toliko bez veze da vam ja iskreno kažem da ja to više ponekad niti ne pročitam, osim ako ne vidim da piše neko ko me zanima.
Nagrade ne možemo reći da ne znače glumcima. Ako, a vama?
Naravno da znače. Naravno da znače, ali uvijek ovisi u kojim okolnostima si ih dobio i tko ti ih je dao. Mm-hmm. Neko je sad to nedavno rekao, to je vjerojatno neki citat. Nagrade govore više o onom ko ih je dao nego onome ko ih je dobio. Mm-hmm. Ima naravno i ono kad je John Le Carré dobio Bookera, pa je rekao hvala, neću doći po nagradu jer ja mislim da pisanje nije natjecanje. Sve to stoji. Naravno, divno je dobiti nagradu, iz kojeg razloga, ako misliš da si ono, tko ti ju je dao. Jer to je ono što smo isto o kritičarima pričali, primijećeni rad ili rad stavljen u kontekst. Naš rad gluma, to je toliko prolazno, to je toliko... Evo, gledam, moja mama igrala 50 godina stilske vježbe, Pero Kvrgić sad ima 92 i oni su prestali. I mami je to veliki šok. Da. Ali stvarno pamtit će se, naravno da će se pamtiti. Aha. Ali mi evo kroz naš život već doživljavamo te smrti. Mhm. I meni je, recimo, mi imamo u kazalištu čak mogućnost nekih malih pregovora ako uprava želi skinuti predstavu, mi jako molimo pa nam kažu dobro ljudi, ali odigrat ćete malo. Može, ali jako se vežemo za neke predstave pa nam bude jako teško kad se skidaju. Meni je najgore kad znam unaprijed da mi je zadnja. Mhm. To je jedan osjećaj, ono, strašan. Tako da za nagrade, recimo, meni su se znale dogoditi divne stvari. Ja uopće, recimo, nisam bila za našu najveću nagradu nacionalnu nominirana, Vladimir Nazor. I tadašnja komisija žiri u Nazoru su rekli, mi nismo za kazalište, mi nismo zadovoljni šta ste nam poslali za nominirane ljude i mi želimo dati svoje prijedloge. I onda su oni predložili mene i ja sam dobila, mislim, ludo. Kako se čovjek neće veseliti takvoj nagradi?
Kako ne?
To je meni više nego ta priča. Mi je puno veća nego da sam ju dobila. Ja, naravno da mi je jako drago. To je ogromna čast. A opet dogodi se nekada da znaš da je tu bilo nekakvih priča, neugodnih situacija. Onda si mislim, ma fučkaš nagradu, kakva nagrada. Tako da ono, ovisi naravno o toj ljudskoj dimenziji, kao i u svemu zapravo.
I želim da vas pitam u dosadašnjoj karijeri i od sadašnjoj karijeri, šta biste volili da igrate? Koju ulogu?
A divni ste. To je jako kompleksno pitanje. Ja uvijek kažem da mi nije važno što, nego s kim. I to je stvarno istina. A onda samo sam sebi skočila u usta, jer baš prije tjedan dana su me zvali jedna moja kolegica koja je dala otkaz na radiju, inače nagrađivana dokumentaristica Ljubica Letinić. Njoj je Srpsko narodno vijeće u Zagrebu naručilo Ježevu kućicu. I ona sad radi u jednom studiju tu Ježevu kućicu. I nazove me i kaže da li bi ja bila Lija. I ja se sva naježim i kažem... Isuse Bože, ja ću igrati Liju. Uglavnom, i onda sam baš na Facebook napisala, stalno govorim, nije mi važno što igram, nego s kim igram, ali ja sam Lija. Tako da dobre uloge su dobre uloge. Ovo je jedna mala crtica iz života, kako bi rekla, ono, jedna lijepa, luda, slatka, i izbilja taj kast u Ježevoj kućici je fantastičan i nadam se da ćemo dobro... Snimili smo, ali stvarno fantastični glumci ono igraju i dosta ima Ježevih kućica, ali naša će isto biti, ja mislim, jedan mali biser. Po onome ko sve radi, da kakve bi uloge, ja vam nisam u tom smjeru razmišljala, ali imam, možda zato što imam ogromnu sreću, zato što u posljednjih 10 godina igram samo prekrasne, prekrasne uloge koje mi jako pašu. Tako da nisam u nekoj čežnji, da bi vam sad znala reći.
Gospodine Egon Savin i ja smo konstatovali da trenutno zagrebačka dramaturgija jeste jača nego srpska.
Ja vam to ne bi znala komentirati, mi u Zagrebu uvijek mislimo da je srpska dramaturgija jača nego naša. Tako da to je ta jedan odnos tipa atelje gostuje u Gaveli, karte su prodane već drugi dan. Mi gostujemo u atelje, uvijek je puno, uvijek je lijepo, važno, stvarno. I kažem kako sam ja ta generacija rođena 69. pa sam tu mladost još koncem 80. provodila puno i u Beogradu. Uvijek su beogradski bendovi u Zagrebu bili ono prvi i vrh i najvažniji, a zagrebački bendovi ovdje su bili, tako da je to ta neka priča koja, eto, dalo bi se o tome isto puno razgovarati. Svako vaše pitanje je, moglo bi se o njemu puno, puno razgovarati.
Biće prilike, svakako. Hvala vama na ovom razgovoru i da se što češće viđemo. Beogradskoj publici fali da vidi više kazališta iz Hrvatske, Slovenije također, iz ostalih bivših republika. Pa mi putujemo, naša pozorišta putuju, to je činjenica. Ali mi želimo da kao publika da vidimo više.
Da, mi putujemo i mi vidimo. I istina je da bi trebali vidjeti više. Recimo mi često, ja privatno odem u Ljubljanu jer mi je blizu, a jako mi je neugodno da ne znam, pa to je tako blizu i tako važno da vidimo što se događa. Prijatelji su ti svuda, želiš vidjeti što rade. Tako da su vaše želje i moje želje i puno, puno vam hvala na ovom jako, jako lijepom razgovoru.
Hvala vam. Our days are sometimes troubles covered in dark clouds of the past. That always seems to last, always seems to last. When life keeps pulling me down into a dungeon of the deep, of black and white, feeding me illusions, telling me I have no control of my story. I'm counting the days, how to surrender.
Mladen Milošević, Predrag Vasić, Sonja Sibinoski, Goran Ivković i Mire Knežević bili su sa vama protekla 52 minuta. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2 i prijetan vam dan.